Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. In the bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Det nesten så jeg har lyst til å begynne med en sang, Eirik. Skal jeg gjøre det, eller?
Jeg gjør det.
Nei, bare en kjapp strofe.
Kom igjen.
War. What is it good for? Og så var jeg egentlig ferdig. Men ja. jeg føler at det kan legge en viss tone for hva vi skal snakke om her i dag. For det er geopolitikk, veldig dessverre jordnær geopolitikk, som er grunnlaget for dagens tema.
Altså, vi er jo en podcast som i det store det hele handler om alt det fine og spennende som romfarten gjør. Vi har jo ikke snakket veldig mye om militær romvirksomhet. Det har ikke så mye med sånn berøringsangst å gjøre. Det har hatt mye å gjøre med at det litt vanskelig å finne gjester. Jeg har faktisk lett. Og skal det bli interessant å prate om militær romfart utover det alle vet, om at det finnes spionsatellitter og slike ting, så er det jo... Så er det rett og slett, altså, de kuleste tingene vil jo ikke folk snakke om, av åpenbare grunner. Men, og grunnen til at vi sier det er jo at nå har jo da forsvarsministeren vår, Bjørn Arild Gram, han har besøkt ISAR Aerospace, der var koblingen, folkens. Da vet dere som følger oss fast, dere vet jo hvem ISAR er, men altså dere som da ikke eventuelt gjør det. Dette er våre tyske venner som skal skyte opp rakett fra Andøya, forhåpentligvis i ikke alt for fjern fremtid.
Ja, jeg håper å si våre litt sånn luffy tyske venner som, er de venner eller ikke? Det litt
nei,
sånn,
da er det,
jeg litt føler... Sånn kjipe venner, da skal de...
Ja, de har ghostet oss litt grann også, ja. Men ja, de er ikke de, altså, vi er ikke de eneste, det har jeg skjønt. Jeg tror ikke det bare er vår eminente klesans og veldig norske væremåte, for jeg ser at det er ikke mange på nettet heller som egentlig har fått prate med dem.
Kanskje de inntar en litt sånn SpaceX-holdning til sin outreach-virksomhet.
De har funnet seg en, som det er en tysk YouTuber som følger det, som faktisk lager ganske gode videoer, og han snakker jo tysk, men han tekster alle videoene sine til engelsk. Og han er ganske god på å følge opp sånn europeisk romfart og sånn, så han er en av mine kilder. Han har de faktisk invitert, og han fikk noen lengre reportasjer. Men ellers er det litt vanskelig å nå det, men de kunne på en måte ikke si nei til forsvarsministeren. Nei. Han var altså da nede i Tyskland. Han signerte Spektrum-raketten, som skal opp fra Andøya i år. Og da leser vi i løpet av VG-artiklen, så står det at dette er i vel forrige uke, var det ikke det?
Jo,
at,
det var noe sånt.
Raketten skal fraktes nordover om noen uker.
Ja.
Og oppskytning skjer i løpet av noen måneder.
Ja.
Og da blir selvfølgelig vi da, for vi har jo egentlig gått og ventet på dette en stund, nærmere bestemt snart 5 år. Så da er selvfølgelig vi interesserte.
Det er vi utvilsomt. Er det nå vi skal komme med en sånn liten...
Vi skal komme med en liten teaser, en liten forvarsel.
Ja.
Vi er nødt til, altså vi har jo lyst til å lage en livestream av den første oppskytningen av en rakett i bane fra norsk jord. Det er en historisk begivenhet. Har en litt sånn synkende følelse av at det kanskje ikke er så veldig mange andre der ute som kommer til å gjøre det uansett. Forhåpentligvis våre venner i Space NTNU, det tror jeg, entusiastene der, de er studenter, de kan sikkert skippe på noen uker med forelesninger og kjøre nordover fra Trondheim. Så det blir oss og Space NTNU, og forhåpentligvis også en god del av våre lyttere. Det har allerede kommet hint om at folk i hvert fall i området, ikke alt for lang kjøreavstand unna, har tenkt å ta seg en tur. Så det kan bli skikkelig gøy, men faktum er at, ja, vi har lyst til å dekke det.
Ja, det har vi lyst til å gjøre. Og da skal vi komme med en helt sånn ublu bønn, oppfordring til alle våre gode ørevenner. Hvis det noen som har lyst til å være med og hjelpe oss litt på veien, så setter vi selvfølgelig veldig pris på det.
Ja, og vi kommer tilbake med mer detaljer etter hvert, for vi har allerede vært på Andøya. Der fikk vi jo god hjelp fra Andøya Space, det ikke det, men vi ser jo, altså, det baller fort på seg. Når man skal, ikke minst med tanke på, vi kan si det rent praktiske rundt det da, for å si det, oppskyting I løpet av noen måneder, altså først skal raketten flyttes nordover, enten på landeveien eller på båt, det har vi enda ikke helt fått klart for oss. Så når den da kommer fram, så skal den selvfølgelig monteres, og så skal den testes, tankene skal fylles, motorer skal kjøres, static fire, dette kjenner vi til, vi som har fulgt SpaceX blant annet. Det mye av det samme som skal gjøres der også, og så etter hvert skal det på et tidspunkt skytes opp, og der yep. Jo ikke tidspunktet avklart.
Nei.
Og vi må også regne med scrubs, og så kan det godt være at man sier, ja, vi skal skyte opp sånn typ, la oss ta en tall ut av, data ut av hatten da, sånn 15. mai skal vi skyte opp, ikke sant, eller 17. mai, nei, tyskere som skyter opp 17. mai, kanskje ikke,
nei
det er ikke det, men
en kanskje annen dato. Sånn,
10. mai, ikke sant, 10. mai, og så da skal vi skyte opp, og så bestiller vi flybilletter opp dit, og så åja, nei, så var det dårlig vær, ikke sant
ja,
bilforholdene, ellers ble det oppdaget at det en liten mikrochip I en liten kontroller til en liten styrefinne den sier, nope ikke sant, og dette jo helt normalt Vi, alle som hører på oss vet at scrubs det liksom, det er rakett. Det sånn. Så vi må jo være der en stund. Det jo egentlig poenget. Vi bør antagelig henge rundt der en ukestid eller mer, og da baller det på seg. Ja. Så det litt det vi vet vi driver og prater litt om penger I denne podcasten, men dette har vi veldig lyst til å gjøre, men det klart, det kommer til å koste noen 10.000 kroner. Vi skal sette opp et budsjett etter hvert.
Ja.
Og sånn at du bare vet det, at det kan hende at det blir litt mer penger med oss enn vanlig.
Ja, det kan hende. Det kan hende.
Så skal vi selvfølgelig forsøke å skaffe penger andre steder, men...
That's the sad name of the game.
Det det?
Ja. Nå til noe som enda tristere da, for å si det sånn.
Ja.
Altså, ja, vi kan jo si det at det, ultimat sett så det jo veldig trist, men samtidig så det jo veldig spennende også.
Ja, det det. Altså, for det jo ikke tilfeldig at forsvarsministeren dro av gårde. Hadde det vært for et år siden, så hadde det kanskje vært næringsministeren, men vi har jo vært inne på dette før. Det jo nå bevilget penger til en militær satsing, også i forbindelse med Andøya Spaceport.
Som var større enn vi kanskje trodde.
Ja, og jeg sjekket det, og det jo faktisk... Det jo nå visst nok ifølge, det var vel også ifølge VG, tror jeg, en annen artikkel, med at det var 150 millioner årlig som man har snakket om, som også skal gå til militær. Det inkluderer ikke bare raketter, det inkluderer altså, det skal også være en dronesatsing. Altså, man ser jo på Andøya som et veldig sånn godt område å teste ulike typer ting som skal fly utover havet, da. Og det ikke så rart, for at når man har vært der, så ser man at jo, det mye hav der.
Ja.
men så det jo også dette, da. Det som har skjedd de siste årene jo også at du har fått dette veldig aggressive russiske regimet, som ikke bare aggressive I ord, men også I handling, og som jo kommer med helt åpne trusler mot Finland, for eksempel, som nå blitt vår NATO-allierte. Og Norge ligger tett opp til Russlands gigantiske militæranlegg på Kolahalvøya, og det ene med det andre. Og da skjønner man jo også, jeg skulle jo ønske at ikke det var sånn, men man skjønner jo at du må trappe opp. For altså, vi jo inne I en periode nå hvor forsvarsbudsjettene skal økes, det sier alle. Og da blir jo satsing på rommet en naturlig del av det, faktisk.
Ja, nå har det har jo for lengst blitt et sånt, hva de kaller det, domene for forsvaret å være på lik linje med ja. Hav og luft og land. Så skal man også ha noe I space, og så begynner det jo nå også da å bli sånn at det skal ikke bare være spionsatellitter, men nå man jo over på litt sånn weaponizing space.
Veldig. Det jo en sak som dukket opp nå bare ganske nylig. Og den dukket jo da opp blant annet I den amerikanske kongressen. Det var etterretningskomiteen inn I representantenes hus, hvor var formannen der, som republikaner, og det, altså, da tenker jeg jo på at dette jo den samme gjengen som I fjor sommer påstod at nå hadde man avslørt at UFO-ene var en stor konspirasjon og masse, det fantes hundrevis av UFO-er over hele landet, og Hitler og Mussolini hadde hatt UFO-er og alt dette her, vi hørte jo ikke mer til det, som spådd I denne podcasten by the way, det en veldig enkel spådd om å komme med da, det var en big nothing burger denne gangen så det da en påstand som kom fram I kommittéhøringer om at Russland utvikler ikke bare nye våpensystemer for rommet, men de skal faktisk sende opp nukes in space.
Ja, og det har vi jo snakket om før.
Åh, 3 grader, vi har jo det.
Som en sånn der ingen voksne hjemme-greie.
Ja, altså det jo, ikke sant, altså det var jo, altså,
Starfish, var det det het?
Starfish Prime, ja, ikke sant? Ja. Det jo, altså, sånn, nå foregår det en politisk debatt I USA. Jeg ser at veldig mange ute og demonterer det, og noe av det handler om at, dette vet vi jo blant annet på grunn av Ukraina-krigen, som kom som en overraskelse på veldig mange amerikanske militære også. Etterretningen de har når det gjelder Russland ikke veldig god, så det man så amerikanske, det hvite hus da uenig med kongressen og sier nei, det ikke snakk om å sende atomvåpen opp I rommet. Og uansett, sier da USAs utenriksminister Blinken har også vært ute og sagt, bare rolig, det handler I
fra sykesenga. Nei, det var for forsvarsministeren.
Det var forsvarsministeren, ja. Ja, det ja, altså, når det ikke litt sånn lallende uklare I toppen, så ligger de I sykesenga, og hvem apropos, hvem hjemme der, liksom. Men, men altså virkelig, det han understrekte da, var at det ingen som tror at dette handler om å sende opp nukes in space for å slippe dem på jorda. Og det fordi at det en gammel idé som idiotisk. Og det selvfølgelig fordi at hvis du sender opp et atomstridshode I banen rundt jorda, så kan alle se banen. Og da det ganske lett å ta ut det atomstridshodet. Så det en dum idé. Det var faktisk det en sånn idé som vår venn Werner foreslo, Werner von Braun, foreslo
dette Elon Musk. Sånn, da var det nevnt.
Der det gjort. Ja. Elon Musk kommer senere også. Han med I denne episoden.
Han med.
For han har begynt å bli veldig militær. Mm. Men altså, von Braun var jo allerede rett etter 2. verdenskrig, så begynte han å snakke om, når han skulle selge seg inn til amerikanerne, om muligheten for å sende opp atombomber I rommet.
Du, husker du en god gammel film med en sånn gjeng med gamle gutta? Som het Space Cowboys eller noe sånt
tror jeg
den het. Hvor det var vel var
det stemmer, det.
Clint Eastwood og
James Garner og ja da og flere
gamle gutta.
Ja, gamle gutta. Ja, ja, ja.
Hvor de da skulle opp på litt sånn hvor det viste at der oppe var det en satellitt som inneholdt et arsenal av atomraketter
ja.
Som de skulle opp og reparere eller
ja, de skulle hindre de avfyr som startet 3. verdenskrig og,
ja, et eller annet sånt noe. Og der var det jo nukes som skulle komme fra verdensrommet og ned på jorda. Så
ideen har vært levd, der lenge. Og så har du disse planene fra 50-tallet om å bygge baser med, på månen med Space Marines bevepnet med skulderbårne atomstridshoder. Altså, det har vært veldig mye der ute. Men altså, det som har dukket opp som, ok, så det ikke snakk om å bombe jorda, men det du nevnte allerede, Starfish Prime.
Ja,
vi snakket om dette for en del år siden, og det altså disse crazy prosjektene som først amerikanerne, men også russerne var involvert I, hvor man på 50-tallet og tidlig på 60-tallet skjøt atombomber 200-300 kilometer opp I verdensrommet, detonerte dem, og det var svære bomber, det var sånn 1-2 megatons bomber, så de var kraftige, og fikk spektakulært lokalprodusert nordlys, som kunne ses fra Hawaii, slo ut deler av strømnettet, men først og fremst så slo det ut en tredjedel av alle satellitter som var I bane den gangen. Det var jo ikke så mange, for det var I 1962, men det slo blant annet ut Englands første satellitt, ble drept av Starfish Prime, og det førte til at man fikk et forbud mot sånne tester, og også et forbud mot å ha atomvåpen I rommet. Og det var jo blant annet fordi man innså at, vent nå litt, det å sende opp og detonere atombomber I rommet, det er også selvskading på høyt nivå. Så hvorfor snakker man I det hele tatt om at russerne kunne ha en sånn vanvittig idé?
Ja, men det jo ganske opplagt.
Altså, vi skal tilbake til Elon Musk.
Ja,
han dukket fort opp igjen.
Fordi I vår tidsalder, hva det som the hard currency? Det jo informasjon, ikke sant? Ja. Så det jo observasjoner og deling av informasjon. Og hvordan fjerner man det på best mulig måte I en krigføring? Jo, man tar bort satellittene.
Ikke sant? Og så har jo da en av de tingene som SpaceX og Gwynne Shotwell, og I forsøkte også Elon Musk har påpekt, da, at Starlink, som altså, det en megakonstellasjon, det for øyeblikket 5500 satellitter I lav jordbane, ikke mulig å ta ut med konvensjonelle antisatellittvåpen. Antisatellittvåpen finnes, Kina har testet dem, de funker, Russland har testet dem, de funker, og USA har dem også, de finnes. Men antisatellittvåpen kan ta ut en eller kanskje to satellitter av gangen. Her det snakk om 5500, og det skal etter hvert bli 40.000, Ingen konvensjonelle våpen kan ta ut Starlink.
Klasebomber I rommet.
Nemlig. Ja. Men, sier man, hvis du detonerer atombomber I samme høyde, så kan du slå ut store deler av konstellasjonene. 2, 3, 4 atombomber sprengt I rommet vil ikke merkes på jorda. Du vil se noe lysglimt, men du vil ikke merke det ellers. Men du vil ta ut megakonstellasjonene. Det da den frykten som en del amerikanske militære har gitt uttrykk for, fordi at de har jo oppdaget at Starlink en veldig, veldig viktig og nyttig militær ting.
Ja, men ja, det jo ikke bare Starlink. Det jo masse andre satellitter, og tenk på alle GPS-satellittene og så videre, som har noe der å si. Og så kom man jo inn på da, så vet vi jo at borti Kreml, så det jo helt forrykte blitt. 1202.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Ideen om at Kreml skulle ta ut ikke bare alle amerikanske satellitter, men også alle kinesiske satellitter, og alle, altså også satellittene til land som vennligsinte overfor Russland, og selvfølgelig Russlands egne satellitter, virker jo ganske absurd.
Nå det mange ting de har gjort i det siste som virker ganske absurd.
Det gjør det, det virker ganske selvdestruktivt. Altså, Russland litt sånn i en sånn selvdestruktiv fase, ser det ut som. De gjør ting som helt klart skadelige for russiske interesser gang på gang på gang på gang.
På en annen side, vi bare påpeke som dessverre, som vi nå har sett noen artikler de siste dagene, om at Vestens økonomiske sanksjoner mot Russland, de jo nesten ikke effektive i det hele tatt.
Nemlig, og vi kommer tilbake til det også, gitt, ja. Bare sånn siste liten ting da, om disse mulige russiske atomvåpen i rommet. Det en del har begynt å se på nå om dette rett og slett delvis det amerikansk propaganda for å få penger til mer romvåpen. US Space Force vil gjerne ha nye våpen, så det jo de som mener at dette her en del av et gammelt spill. Det ikke nytt det da. Det jo ikke nytt at amerikanerne overdriver russiske capabilities, altså russiske evner, for å få mer penger. Det har de gjort helt siden starten på den kalde krigen. Det kan være en del av dette gamle sånn propagandaspillet mellom øst og vest, eller det kan være at etterretningen har misforstått noe russerne holder på med, og det de har vært helt åpne på at de ønsker å bygge ting med kjernekraft, atomkraft ombord i rommet. I flere år så har de snakket om en sånn nuclear tugboat, altså en sånn der nærmest en slepebåt i rommet som skal kunne, atomdrevet rakett som skal frakte ting, ja, for eksempel fra jorda til månen. De har snakket om å bygge en overvåkningssatellitter med kjernekraftverk ombord. De hadde sånne under sovjettiden også. Dette ikke nytt. Russerne har hatt atomdrevne satellitter mange ganger før. Så spørsmålet da liksom, dette en del, har man misforstått en sånn russisk satsing på å begynne å bygge nye militærsatellitter med kjernekraftverk ombord? Er det det man har misforstått da? Så det det som spørsmålet. Det uansett da, så det en del av et bilde som viser at det foregår en militær opptrapping i rommet, og det jo ikke en god ting.
Nei, åpenbart ikke. Altså, ideelt sett så skulle man jo helst ikke hatt militær opptrapping noen som helst steder.
Ikke sant.
Men
igjen, det den verden vi lever i, dessverre.
Det dessverre så det sånn.
Ja.
Men hva det? Altså, jeg kan jo vanskelig, igjen, og nå må jeg si det, hvis dere ikke har skjønt det allerede, kjære ørevenner, jeg ikke noen analytiker av global, hverken det ene eller andre, men det vel nærliggende å tro at hva enn det måtte være som russerne driver med og utvikler, så kan det ha en sivil applikasjon. Men samtidig så skal du gjerne ha en eller annen militær applikasjon.
Ja da.
Spesielt nå.
Spesielt nå. Og der kommer vi jo tilbake til Starlink igjen, da, for det en av de andre store sånne space-militærnyhetene de siste ukene har jo vært at ukrainske myndigheter mener at Russland nå bruker Starlink de også. Og det ukrainske forsvarsdepartementet har sluppet opptak av telefonsamtaler mellom russiske soldater ved fronten da, i Donbass og på Krim, og hvor de snakker om at de skal sette opp Starlink-satellittene, dishene sine. Og nå det jo sånn, altså, som du var inne på, sanksjonene funker jo ikke. Og russerne eksperter på å skaffe seg ting via mellommenn. Det var de også I sovjettiden.
Ja.
Vi hadde jo også den gang strenge teknologiske sanksjoner mellom øst og vest, men russerne fikk jo tak I det de trengte.
Ja, og det, nå, det igjen, altså, det har det jo også vært, vært skrevet om I det siste, at det jo masse kommunikasjons- og posisjoneringsutstyr ja. Som har gått fra Norge via Tyrkia og noen greier og kommet til Russland. Og... Så det at de klarer å få tak I noen, at det har vært en kompis bort på Klaas Olsson og kjøpt seg noen Starlink-disjer, Ja. Og få sendt de til Russland jo overhovedet ja, husker, det tenkbart.
Ikke sant? Husker det de snakket om etter at Russland stjal masse vestlige fly, så sa man ja, ja, he, he. Om et halvt år så står de I flyene der mangel på reservedeler. Jeg så nettopp en video av en tysker som driver, og han sånn aviation geek. Han hadde klart å komme seg inn I Russland og fløy med russiske innriksfly. Han fløy med Airbus på russisk innriksfly, og som han sier, det jo helt åpenbart at de har fått tak I noen reservedeler.
Ja.
Altså, han sa, jeg vet ikke hvor trygge de men de flyr. Så ja, militærindustrien funker, de får stort sett det de trenger. Det koster dem sikkert masse, og på sikt så det sikkert ødeleggende for økonomien, men der de nå, så har de råd til det. Så, det som da, så ok, Starlink, men Starlink har jo en ting til, og det oppdaget vi har snakket om dette før, om at det har jo kommet påstander om at, altså I forbindelse med dette med at ukrainerne ønsket å bruke Starlink på Krimhalvøya I et angrep, og så ble det stoppet, ble det jo påstått, altså var det masse diskusjoner rundt det. Men da ble det jo kjent at Starlink har sånn geoblocking. Altså,
oh, ja.
Ja, ja, så det finnes jo, Starlink kan bare brukes I de landene som, for at Starlink-satellitter, mottakere vet jo hvor de befinner seg.
Ja, ja, ja,
så,
ja, ja.
Så det at man kan da, altså, så det Elon Musk har svart da, og SpaceX har svart, at det, kan, det skal ikke være mulig for russerne å bruke Starlink I Ukraina eller I Russland, fordi de har geoblokket disse områdene, det vil si at når de ser at en Starlink-antenne står I et område som forbudt, så får ikke den ta imot data. Men på den andre siden da, russerne jo, de jo smarte, de har jo lurt oss, de har jo lurt oss grundig denne gangen også, de har jo det, de kommer jo forbi sanksjonene. Så det jo et åpent spørsmål, og så det den lille sånn pikante delen også selvfølgelig, og det at, ja, riktig nok, altså SpaceX via blant annet amerikanske forsvarskroner har jo gitt ukrainerne 42 000 terminaler som de bruker, men Himmelhav, altså Elon Musk, hater jo myndighetene I Kiev, og hver gang han åpner kjeften så høres han jo ut som en Putin-talsmann. Han har jo egentlig sagt gang på gang på gang at ukrainerne bør bare legge seg på ryggen og dø og bare godta en hvert tilbud som kommer fra Russland. Så for ukrainerne så høres han ut som en Putin-mann. Så når han uttaler at nei, vi har ikke hjulpet russerne, så sier ukrainerne det tror vi ikke på. Så det der vi står nå da. Det ord mot ord, og jeg må jo ærlig talt si at...
Hvis det han ketaminfyren som skal drive og sette på den geoblockingen og skru den eventuelt av på, så kan man jo tenke...
Og så kan man si, ja, hvorfor hadde verden griper ikke amerikanske myndigheter inn mot dette? Og så jo det veldig enkelt og greit at altså, SpaceX skal jo ha det. De har posisjonert seg, de har corner på satellittmarkedet.
Ja.
Og Starlink har vist seg å være militært nyttig. Jeg var ikke klar over det, men det jo flere år siden, allerede I 2020, så hadde jo amerikanske militære testet Starlink, blant annet for å prøve å skyte ned, ja, de har blant annet for å skyte ned en testdrone, og det viste seg at Starlink allerede I 2020, da var det jo ganske smått, hadde militær verdi. Så de har fulgt dette tett, og nå har jo da SpaceX kommet med Starshield, som vi har nevnt før, som jo en militær plattform.
Ja,
da,
stemmer det, ja.
Og nå har de jo fått 70 millioner dollar da, for å utvikle Starshield videre, og det da ikke bare superkryptert, sånn dobbelt kryptert I forhold til sivil Starlink, militær kommunikasjon, bredbånd ned på slagmarken, men det også jordobservasjon, og så tenker du, så tenkte jeg, ja, men Starlink-satellitten ganske små, så hvilken verdi kan de ha sammenlignet med disse svære spionsatellittene med sånne digre teleskoper, men den fordelen som Starlink har at de overalt.
Ja, ja ikke sant?
Det
tusen ikke være så svære.
Nei, så de kan jo helt sikkert levere data hvis du setter riktige sensor på dem, som de store spionsatellittene, som det få av, og som du må posisjonere.
Mm.
Så Og så tredje at man ønsker å utvikle Starshield til å være en sånn generell plattform for militære applikasjoner. Med andre ord, vi vet ikke helt hva de kan bruke til.
Den hørtes veldig åpen ut.
Det veldig åpen.
Generell plattform.
Så det vi ser da og jeg husker da vi... Dette var jo tidlig I denne podcastens historie, så var jo vi der de fleste og det var noe av det vi så på som positivt med SpaceX, var at SpaceX ble startet av Elon Musk som et genuint sivilt romselskap. Resten av aerospace-bransjen I USA jo gamle våpenprodusenter, ikke sant? Det Boeing og det McDonnell Douglas, det folk som har bygget jagerfly og bombefly og levert det amerikanske forsvaret lenge før de kom inn i space.
I en tid hvor det som drev den teknologiske utviklingen allermest var konflikt og krig.
Ikke sant?
Men,
og så kom SpaceX som et sånt sivilt prosjekt for å kolonisere Mars, ikke sant? Ja. Og veldig lenge så var det stort sett bare sivil virksomhet. Og så ser jo også SpaceX at Jo da, NASA har budsjetter, men det militære budsjettet fryktelig mye større.
Det akkurat det, og ja, det de som har penger, og da får man de som har penger, får det gjerne som de vil. Ja. Og hva kan vi bruke dette til?
Ja, så de har jo gått, de har jo da ganske sånn stille og rolig, så har de jo liksom faset inn mer og mer militær virksomhet. De har blitt en viktig, de skyter opp militære satellitter. Og der de ikke lenger på billigsalg. De tar seg godt betalt for det. Det gode og fete kontrakter. Og altså, de jobber stadig tettere med Space Force. Og det siste jeg så nå, det var en konferanse nå i januar, og det var jo Starship, som vi fremdeles går og venter på, sånn by the way. Det mulig Starship skutt opp når dette sendes. Det får vi håpe. Meningen var å sende opp i løpet av februar. Nå ser det nok ut som om februar ryker, men at det kanskje blir mars. Men det jo da ikke bare NASA som sitter og liksom sånn biter litt negler og lurer på når denne raketten kommer i rute. De allerede sterkt forsinket med måneprogrammet, som vi har snakket om mange ganger. Det også USAs militære, fordi at de ser også en verdi av denne store raketten, hvis den blir hva den blir. For eksempel, du kan jo skyte opp gigantiske spionsatellitter. Du kan jo skyte opp 100 tonn spionsatellitter, ikke sant?
Ja, og eventuelt andre ting da.
Ja. Og en av de tingene de har vært opptatt av, da, det jo da dette som, så jeg trodde jo egentlig at det var liksom lagt litt dødt, for det sånn crazy, men det Starships point to point, altså dette å bruke Starship som en erstatning for fly på jorda, det er veldig interessant.
Ja, det har vi jo snakket om, ja. Men det mener man nå skal ha en eller annen militær applikasjon?
Ja, dette var en konferanse som ble holdt i USA nå i januar i California, der Space Force og SpaceX og flere andre romaktører var til stede, og hvor representantene for Space Force var særlig opptatt av dette med muligheten for å kunne bruke Starship til å ta for eksempel fra Florida, og så etter 45 minutter etterpå, senere så kan de lande i en konfliktzone og komme overraskende på altså en fiende for eksempel, med massevis av tropper ombord, altså bruker det til troppetransport rett og slett da. Og SpaceX har jo snakket om dette som en sivil tjeneste tidligere, og så har de sluttet å prate litt om det, for de har fått masse kritikk for det, for det mange ting ved å bruke det som erstatning for fly som bare ikke stemmer, altså blant annet økonomisk. Altså for eksempel dette her med passasjersikkerheten, altså du kommer aldri til å få en rakett som like trygg som et fly. Og
det noe med den generelle logistikken der.
Ja, altså, ja, og støyproblemene, altså disse gigantene. Altså, hvis du tror at flyplasser lager bråk, så gled deg til, ikke sant? Så det viser seg at du kan jo ikke ha noe særlig mindre avstand enn 3-4 mil, og helst langt ute til havs, og det betyr at det egentlig ganske få steder den kan fly fra. Alle disse tingene her. Men Space Force skal ha tatt dette, ifølge space.com, tror jeg, som pleier å være et ganske pålitelig nettsted. De sier at Space Force har allerede bygd en mock-up av lasterommet de ser for seg at Starship kan ha, for å se hvordan de kan komme raskt ut og inn av det lasterommet, fordi at vi vet jo at Starship har litt problemer der med denne lille luka, ikke sant?
Altså, ja.
Du ser for deg at du har liksom 150 Space Marines som skal komme seg ut i en trang luke, og da sitter jo fienden på bakken og bare tar dem en etter en. Så de må jo kanskje jobbe litt med det konseptet. Så jeg var faktisk ganske overrasket over det. For det liksom
men at de har den ideen i det hele tatt, den tanken, altså. Ja, selvfølgelig så sitter det sikkert folk på kontoret lengst inn i en eller annen gang og tenker lange tanker. Men dette ser jeg for meg jo en veldig lang tanke. Men for all del, altså det, når du nevner det, så skal jeg ikke si at det overrasker meg veldig. For Jesus, tenk deg så, bare i seg selv så jævlig skummelt det må være for en fiende da, at det plutselig kommer en sånn svær rakett ned fra verdensrommet, og ut hopper det da en gjeng med sånne Space Marines i noen sånne bøse drakter, sikkert med en liten sånn jetpack på ryggen som de flyr ut av denne luka helt øverst på toppen der,
ja.
Og ja, da kan du snakke om at en god prosent av dine egne tropper bare sjøldaver.
Altså, nok en gang da, så er jo dette her selvfølgelig, dette her jo så sier man, ja, men altså, hallo, når det amerikanske forsvaret diskuterer dette og lager utredninger, så må jo dette være seriøst, bortsett fra at det amerikanske forsvaret har utredet mye rart da. Vi har allerede nevnt de militære månebasene, vi kunne nevne Star Wars-prosjektet på 80-tallet, dette her hvor de skulle skyte ned russiske raketter med
laser fra månen,
laser fra verdensrom og alt mulig rart. Den første, det ble i 1956, så ble det foreslått å sende soldater med en rakett fra punkt til punkt. Vi gjetter aldri hvilken rompioner som foreslo det. Med militære koblinger, kan jeg gjetter aldri.
Var det en som døde i skam på 70-tallet? Ja. Borti
det ble sagt med tysk aksang.
Ja, det gjorde det. Ja.
Werner mente at man kunne fylle nesa på en Jupiter-rakett, og det var faktisk en oppgradert V2, egentlig. Kunne fylle nesa på en Jupiter-rakett med opp til 18 Space Marines, og sende dem i en diger romkapsel, suborbitalt, til et hvilket som helst konfliktområde. Det ble skrinlagt ganske fort.
Ja, men gjorde det.
Det ble det. Men på 1960-tallet, da dukte opp en ingeniør ved Douglas Aircraft Corporation som het Robert Bono, og han lanserte i praksis det US Space Force nå snakker om. Og det var et konsept som han kalte for Itacus. Og det var altså, og det var egentlig mer avansert enn Starship, for det var en ettrinsrakett, den trengte ikke to trinn, men bare ett trinn, for å komme seg opp, og hadde en mye mer avansert motor enn Starship, og skulle kunne frakte 1200 Space Marines med jetpacks, der har du det.
Ja! Yeah!
Og poenget var, hvorfor ville han ha jetpacks? Jo, for at han innså at når du lander en rakett, så er du høyt over bakken,
yeah.
Og hvis du da lander i hans tilfelle, var det åpenbart de tenkte Vietnam.
Mm.
Så det han så for seg var at du skulle da fly fra Florida til Vietnam og lande i junglen i Vietnam på 45 minutter, eller 50, eller kanskje en times tid. Og når du da lander der, og så har du rundt om deg, så har du for eksempel nordvietnamesiske soldater som sitter der med RPG-er og veldig klare til å skyte på den kjempeklumpen som har landet i junglen, ikke sant?
Så de skal hive seg ut i mid-air?
Så før vietnameserne rekker å sprenge Itacus,
ja.
Så skal 1200 Space Marines fly ut med gønnerne klare og liksom sånn spraye hele området med, det er helt 1202.
Men dette her har jeg, dette er en idé som har blitt brukt senere i en god del sci-fi-filmer, du.
Ja, altså, for eksempel, min favoritt er Starship Troopers, altså, den har der kommer de jo, de dropper soldater ned og løper omkring og skyter bugs, ikke sant? Så jo, det blir jo, dette er det som amerikanere kaller sjokk nå, ikke sant? Du skal overvelde fienden.
Ja, det
du får det vanvittige rakettflammen, du svirer et svært område, så alle der vil jo da dabbe hvis ikke de løper unna, og så som en sinna bisverm så kommer da Space Marines med jetpacks, ikke sant? Og skyter på alt som beveger seg. Og så tenkte jeg, han skjønte jo at kanskje 1200 ble litt mye, så han bygde en mindre versjon. Jeg skal legge et bilde av den. For jeg husker dette fra bøker jeg leste. Jeg husker fra bøker om romfart som jeg leste på 70-tallet, så ble jeg ofte Itacus vist fordi det var et såpass radikalt konsept. Og fordi det var ikke useriøst. Det var ikke, altså igjen, US Air Force vurderte helt seriøst å begynne å forske på dette her. Og det var en mindre versjon som kunne ta fra hangarskip, som egentlig ganske smart da. For da behøver du ikke å fly så langt. Du plasserer hangarskipet sånn 300 kilometer utenfor kysten av Vietnam, og så bare flyr du inn igjen. Det lukter Sør-Øst-Asia veldig av dette, for dette ble utviklet under Vietnamkrigen, og USA hadde jo et kjempeproblem med å slå vietnameserne, og ble jo etter hvert jaget på dør av vietnameserne. Men det han håpet på da, var at du med sånn sjokk en å, så kunne du skremme vietnameserne, skremme vietnameserne til å overgi seg med at du, altså, de ville ikke se hva som kom, ikke sant? De ville komme veldig fort. Og så begynte folk å se litt på konseptet, og så var det et spørsmål som dukte opp veldig fort, så var, ok, når du har landet en rakett, så er raketten tom for brennstoff. Du kan ikke lande en halvfull rakett, for da funker ikke regnestykket, da klarer du ikke å få den opp fra bakken, ikke sant? Så med andre ord, du må bruke opp alt brennstoffet. Hvordan får du den raketten, i motsetning til et fly som kan ta av igjen, eller et helikopter, raketten blir stående på stedet?
Ja.
Er det engangsbruk? Fordi en rakett er dyr. Og dette var en avansert rakett. Nei, det var ikke det som var planen. Planen hans var at de skulle ha noen tanker med noen brennstoff liggende der, så de kunne fylle opp akkurat nok til å få den til kysten, og så skulle den fraktes på lekter tilbake til USA. Bare sånn, ok.
Ja, dette høres ut som en strålende logistikk.
Ja, men, ja. Sånn, men vent nå litt, da har du ikke lenger sjokkeffekten, for da må du ha noen på forhånd som har lagret et forhåndslager,
ja.
Så du tror ikke fienden vil oppdage at det kommer massevis av anleggsmaskiner og planerer et område i junglen, og legger ut svære tanker med eksplosivt brennstoff, som hvis du bare skyter på dem, eksploderer du trukket de, ikke sant? Så det var det første da, man sa, men altså for det første liksom hvordan I all verden skal du fikse dette problemet med hjemtransporten som igjen du tar for gitt med fly. Det andre var selvfølgelig at raketter sårbare fordi altså raketter jo ikke fly så når du ser raketten komme så må den lande der, altså den landet på et forutbestemt sted. Så hvis du begynner å skyte på en rakett så kan ikke den gjøre unnvikende manøvre. Den kan ikke liksom fly en annen vei som et fly kan gjøre. Den har liksom bare brennstoff nok til å lande på det stedet. Så med andre ord, uansett hva slags våpen du bruker, det kan være kanoner eller geværkuler eller altså da antiluftskyts raketter, så vil ikke den kunne gjøre en unnvikende manøver. Den vil fly rett inn i kulestrømmen. Og så snart du ser den begynner å komme, så kan, hvis du har noen folk på bakken med litt sånn målutstyr, så vil de kunne si veldig presist hvor den kommer til å lande, og da vet du, altså et minutt før den lander, så vet du hvor den kommer til å lande. Og det igjen, det en sånn type ting som også gjorde at det amerikanske luftforsvaret så på det og sa, nei. Vi tror vel kanskje ikke at, vi tror vel kanskje ikke at disse Space Marines vil overleve ned til bakken, fordi det raketter, og hvis du får et hull I skroget, så vi har jo sett hva som skjer da.
Jeg ser mer for meg jetpacks fra et bombefly.
Ja, og det var den tredje tingen som felte det, var jo selvfølgelig at, jo, for så vidt kan du si at det tar en time I prinsippet fra typ Florida, for du vil gjerne skyte opp mot øst, det en annen begrensning, du vil helst skyte opp mot øst, så det veldig mange steder du ikke kan ta av fra, og helst over åpent vann. Hvis du tar av fra Florida og skal til typ Vietnam, eller Sentralafrika, eller Afghanistan, så kan du I prinsippet komme dit på 45-50 minutter, kanskje. Men I praksis det jo ikke det, for at du skal jo tanke opp skipet, og så skal du få alle disse Space Marines inn, og de må ha på seg romdrakter, for de skal opp I verdensrommet, så alle må ha på seg flight suits, og alle flight suitene må jo kobles til oksygenforsyning og strømforsyning, og dette I dette tilfellet da, 1200. Jeg tipper at med Starship så det færre, kanskje 150 da, som skal fraktes, men det fremdeles 150 astronauter som skal kobles til, og vi ser hvor lang tid det tar med fire, ikke sant, I Crew Dragon, og det ikke fordi at man somler I dag, det fordi at romdrakter tar tid, og sikkerhet I rommet tar tid, og man vil jo ikke se, man vil jo ikke at de skal rydde på veien opp, så det der regnestykket på 45 minutter jo bare bullshit.
Men hva med å ha en gjeng bare stasjonert da I en romstasjon,
ja.
Så man kan slippe ned der det måtte passe? Når romstasjonen I nærheten.
Altså, det noe jeg skal si? Du gjetter aldri hvilken tysker som... Han hadde jo den ideen også. Det er en grunn til at vi selger t-skjorter med trynet hans på, for han en sånn dude som sånn, omtrent alle de crazy ideene du har hørt om, har han hatt en... en av disse her, den der boka hans om Mars, Das Mars-projekt, som handlet om hvordan menneskene drar til Mars. Det første han gjør at han beskriver jo 3. verdenskrig. Mennesket dro til Mars etter 3. verdenskrig. Og 3. verdenskrig ble vunnet av USA fordi at de hadde romstasjoner som de slapp soldater og bomber ned fra da. Atombomber og soldater. Ja, ja. Så jo da, det var jo der hele tiden. Men nei, altså det som til syvende og sist da, det som feller det jo, jeg måtte jo google dette for å dobbeltsjekke, det stemmer jo. Det har jo aldri vært en militærmakt så sterk som USA. USA har 750 militærbaser. De fleste av dem I USA, men de har også flere hundre baser I utlandet.
Ja.
Det nesten ingen konfliktsoner hvor ikke du relativt nær med fly. Og hvor du har da C-17, ikke sant, og C-5 Galaxy, disse store som raskt kan fly inn tropper, de kan fly inn, altså Galaxy kan fly inn en Abrams-tank
ja, ja, ja,
rett inn, ikke sant,
ja, ja.
Lande på en sånn der støvete stripe midt I Afghanistan, tanken ruller ut, fly tar av igjen, for den har brennstoff nok til å fly hjem, ok, så tar det ikke, det sjekker på 45 minutter, det gjør det ikke, men det skjer ikke, altså det gjør ikke raketten heller, så når du begynner å regne inn tiden det tar å tanke opp et fly, og fylle opp et fly med forsyninger, og tanke opp et romskip, og fylle opp med forsyninger, og gjøre det klart for å frakte tropper, så differansen, når du flyr fra sånn forward operating basis, som amerikanerne har masse av, mye mindre poenget. Og det var det man kom til, var at, ja, men vent nå litt, de hadde jo massevis av flybaser I Vietnam, og de hadde flybaser på Filippinene, og de hadde hangarskip, de verdens største marine. Så for I all verden skulle de bygge en egen rakett for å levere soldater til et mål på 45 minutter når du kunne gjøre det fra et hangarskip rett utenfor
kysten. Men likevel så sitter da altså det amerikanske forsvaret ja. Og vurderer mulighetene for point-to-point med Starship
de
I dag.
De gjør det, og dette bare for å minne meg at de har gjort det mange ganger før. De har til og med vurdert helt like konseptet før. Så kan man si, har de ingen, hva det de har røyka? Og det de har røyka kinesiske sigaretter. De pissredde for kinesere.
Ja, for det var det jeg satt og tenkte ja. På nå. For at det jo liksom den andre tredje jokeren inne her jo Kina. Ja. Og hva som skjer da. Fordi at, ja, man kan akkurat i dag, så kan man sitte og være engstelig for hva Kreml holder på med, men noe annet på langen og med mer gjennomføringsevne så jo Kina, og hva har de tenkt til, og hva på deres planer? Og hvis man vet lite om hva Kreml holder på med, så vet man jo enda mindre om hva de driver og koker opp i Beijing.
Altså, det helt sant, og sånn sett jo Beijing litt som Sovjetunionen var i gamle dager. Det de har utvilsomt et svært militært romprogram, det vet vi. De jobber jo med mange av de samme teknologiene som amerikanerne. De forsøker også å få gjenbrukbare raketter. De prøver å kopiere Falcon 9, for eksempel. Vi har sett at de har lansert konsepter som minnes mistenkelig om Starship. Men det som skjer nå er jo at, og det gjelder jo både sivilt og militært, Bill Nelson, sjefen i NASA, han bruker jo Kina for alt hva det har vært, ikke sant? Så han har jo flere ganger nå i kongresshøringen vært ute og sagt at Kina skal føre oss til månen, så vi må skynde oss å gi mer penger til Artemis. Og amerikanske Space Force ute og sier, egentlig, altså det de sier og det virker som om når de ser for seg at disse starshipene skal brukes da, så tenker de ikke egentlig, det helt tydelig at de tenker ikke så mye på sånn typ Afghanistan, Sentral-Asia, Kongo, de tenker mye på Stillehavet. Så det jeg ser jo at en av de som har snakket om dette, han kommer stadig vekk tilbake til Stillehavsregionen, og hvordan du raskt kan sende raketter i retning av Kina og igjen i en krig med Kina, og jeg liksom bare tenker ja, igjen da, det jo et av argumentene som blir brukt mot disse her rakettene som skal lande i krigszoner, at når de kommer ned fra himmelen, så kan det være vanskelig å skille mellom dem og en atomrakett, ikke sant? Så det var også en frykt man hadde på 70-tallet, var at du skulle bare sende noen space marines, og så trigger du,
ja,
uvilkårlig, så får du, ikke sant? Plutselig så skyter Kina atomraketter mot USA, for de tror at det det som skjer.
Ja.
Så det mange. Men igjen, så det er dette, det er frykten for Kina, og så det selvfølgelig at dette her jo sugerør ned i statskassa. Altså, å utrede disse tingene koster jo millioner, hvis ikke milliarder. Og det masse, altså, selv om ikke det blir noe av, vi har jo ikke tall på hvor mange milliarder med dollar, og sikkert også milliarder, altså tusen av milliarder med rubler, ikke sant? Det er avhengig av rublens verdi, men milliarder med rubler, som har vært brukt på helt ørkesløse sånne prosjekter. Når jeg tenker på det med Russland og atombomber i rommet, det skulle ikke forundre meg om det amerikanerne kom over var nettopp en sånn russisk tenketank som satt og sa, ok, la oss bare ha huet helt åpent her, la oss invitere noen av våre fremste romeksperter, og så kommer det noen fyrer og sier, dudes, på 60-tallet foreslo vi å sende atombomber opp i rommet, vi synes vi skal gjøre det igjen.
Ja.
Og det litt, jeg mistenker at det litt der vi nå da.
Ja, altså, hvis du tar liksom den menneskelige tilstanden da, og tenker den at jo mer hvilket som helst sted det jo mer interesse og tilstedeværelse det vil være av noe, så vil det også komme mer av det andre. Og da mener jeg det andre som militære, og hva kan man bruke dette til for å, om ikke bruke det til noe, så bare det er liksom den der tankegangen om MAD, ikke sant? Mutual Assured Destruction.
Mm.
Det at vi vil bare ha, for da kan vi hvis, ikke sant? Og da det jo naturlig at den tanken også skal strekke seg ut i verdensrommet.
Det det.
Og militarisering der, og om det da skal være fordi man ønsker å levere en eller annen payload i form av noe som eksploderer ned på jorda, eller om man bruker det romlokalt for å ta ut kommunikasjonsutstyr og observasjonssatellitter og den type ting. Det er jo en helt naturlig tilstand, en menneskelig tilstand.
Det jo det, og så det jo litt dette her med som amerikanerne sliter veldig med. Og det de har en veldig, veldig sterk tro på overlegen teknologi.
Ja.
Det har de alltid hatt.
Ja.
De trodde at overlegen teknologi skulle vinne Vietnamkrigen. De trodde at overlegen teknologi skulle vinne Afghanistan.
Ja.
Og det du ser selvfølgelig at hvis du har en stor gruppe med dedikerte, sinte menn med ganske primitive våpen, så vil de veldig ofte vinne likevel.
Ja, ja.
Altså, og vi ser noe av det samme nå også på spacefeltet. Så ser vi at nå driver vi og hopper inn i det samme, selv om vi jo faktisk, dessverre vil jeg si, på slagmarken i Ukraina, ser at altså, ukrainerne har veldig mye avanserte vestlige våpen, men det handler også om volym, ikke sant? Og det handler om hensynsløshet, altså hvis du villig til å sende tusenvis av unge menn inn i kjøttkverna, som russerne tradisjonelt så vil det ofte kompensere for at ukrainerne har det siste av amerikansk høyteknologi, ikke sant? Og det litt den der, det det jeg også ser når jeg ser dette her med at vi skal bruke raketter inn i konfliktsoner. Og jeg bare tenker, hvor vanskelig det egentlig å ta ut en rakett som tross alt knapt behøver å skumpe litt på seg før den eksploderer, da? Det litt det vi. Så jeg, det også litt det med, som vi har sett, at dette her sånn der, det sånn overmot, da, ikke sant? Og hovmod står for fall. Det
ja,
så, men igjen da, vi lærer jo ikke så mye av historien, og jeg synes jo det interessant å ta opp disse her litt sånn, sånn som Itacus-prosjektet, fordi det så sprøtt, men det også fordi at det mange av disse konseptene som blir lansert som sånn, å, så gøy og spennende. Det har vært tenkt før, og så har kloke folk sett på det og gått gjennom det og sagt, det funker ikke, eller hvis det funker så blir det bare for upraktisk og dyrt, og så tar man det opp igjen, og så må man gjennom hele runden en gang til. Og det litt sånn, dette en oppfordring til å lese litt mer historie. Når det sagt, vi må ha mer militær romvirksomhet fremover.
Ja, fordi at et litt sånn, en liten ting som jeg ble sittende og tenke på her nå, sånn ved siden av alle disse her crazy ideene som har blitt tenkt før,
ja.
Og som skal tenkes på nytt med nye premisser, ny teknologi og så videre, så det jo også dette her med, hva skal man si, litt mer sånn edrulige, jordnære ting,
ja.
Som norsk militær...
Norsk sikkerhetspolitikk og militær,
ja. Ja, men altså det norske forsvarets ønske om og satsning på rommet,
ja.
Som vi fant ut av da vi var på Andøya, at større enn vi hadde sett for oss.
Ja.
Og hva det norske forsvaret vil gjøre? Hva det de ønsker å bruke området som de har fått dedikert opp på Andøya? Hva det de skal gjøre der? Det jo interessant å prøve å få vite litt mer om.
Vi skal prøve å få vite litt mer om dette, så vi kommer helt sikkert tilbake til dette, og vi jobber jo faktisk med å finne noen ordentlige kilder til det. Og det handler jo også om årsaken til at dette, altså hvorfor vi blitt så interessert i, altså for at nordområdene har vært der hele tiden, men hva dette med at man sier at nordområdene stadig blir viktigere? For det jo en annen ting som også kommer opp i den diskusjonen hele tiden her. Arktis blir det sånn stadig mer sentralt område for supermaktene og også for land som ikke har grenser mot Arktis. Kineserne har også blitt mye mer opptatt av Arktis, og dette med klimaendringene og nordøstpassasjen som åpner seg og alle disse tingene her, det mye å ta tak i av masse stoff, og mye av det space-related, så det kommer vi helt klart tilbake til.
Og med de ordene at vi kommer tilbake til det, så setter vi strek, tror jeg, for i dag, for denne gangen.
Ja.
Dette har vært en runde om skumle ting og crazy ting i verdensrommet. Vi som vanlig, Facebook, der skjer ting. Innimellom så kommer det noe greier på Instagram. TikTok det stille og rolig på. Det det også på X.
Ja, jeg lytter og følger med, for det er en del som ikke har migrert ennå. Det handler jo også litt om at det har ikke egentlig dukket opp et godt alternativ til X. Det vil si, jeg har vært innom, altså du har jo Blue Sky, som en direkte kopi av gamle Twitter. Det har ikke tatt av på den måten man hadde håpet på. Og så har du Threads, da, som det nye systemet til.
Ja.
Og det ganske forvirrende, men jeg finner faktisk stadig mer der, men det jo på ingen måte det X-Twitter fremdeles
Nei.
Så vi der inne, men med en konto hvor du sier rett ut at vi genererer ikke noe nytt innhold der, og det blant annet for vi har ikke egentlig lyst til å bidra til å opprette, altså ja, lederen der sier altså hvis du går inn på kontoen til han som eier X og ser hva han sier, så det er ganske ufyselig. Man blir ganske lei seg egentlig av å se hva han har utviklet seg til. Så
gå heller inn på romkapsel.no
og kjøp merch.
Kjøp deg en t-skjorte eller en kopp eller en tote bag. Det setter vi veldig pris på. Mer av det.
Ja.
Takk, kjære Ørven, for at du fortsatt hører på Romkapsel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.